Kas sina tead, miks üha suurem hulk Eesti ettevõtteid kasutab laotöödeks virnastajat? Võin sul öelda, miks. Sest virnastaja on vastukaalu tõstukitest 3 korda odavam ning jooksvate kulude osas 7 korda soodsam. Virnastajaga mahub töötama ka kitsastes oludes ja virnastajat võib juhtida igaüks. Tule läbi laomaailmast ja vaata üle. Läheme info laomaailm.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga PNS.
Tere hommikust ja tere kuulama Välismäärajat. Esmaspäeval kohtusid Helsingis USA president Donald Trump ja Vene president Vladimir Putin. Kohtumine sisaldas ka 4 silma kohtumist, kus olid juures veel vaid tõlgid, on puhkenud spekulatsioonide laviin, mida kahe riigi liidrid kohtumisel ikkagi rääkisid. Ka ajakirjandusel tundub olevat raskusi katta midagi, millest on teada väga vähe. Samas pressikonverentsil tulid mõlemad liidrid rahva ette ja vastasid ka mõnele küsimusele. Mis Helsingis juhtus ja missugused võiksid olla kohtumise tagajärjed, selle üle on stuudiosse tulnud arutlema Maalehe ajakirjanik Argo Ideon. Tere hommikust.
Tervist.
Ja telefonil on meil Postimehe ajakirjanik Kerstin Meresma. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erki Mahovski. Ja Kerstin, sinust võiksimegi alustada, sellepärast et sina olid koha peal. Ja räägime natuke siis tõesti selle kohtumise ja võib-olla laiemalt ka selliste kohtumiste ajakirjanduslikust küljest. Et kui keeruline see oli, ma mõtlen selles mõttes, et üldiselt sellised kohtumised on ajaliselt teada. On teada, mis kell kohtumine umbes algab, mis kell lõpeb, mis kell algab pressikonverents. Aga Helsingis ei olnud ju suurt midagi teada, sellepärast ütleme veel mõni päev enne Helsingi kohtumist ei olnud teada seegi, kus kohas täpselt see kohtumine on.
Jah, vastab tõele. Ma ütleks, et infot Trumpi ja Putini enda kohtumise kohta me saime selle sama hommikul, kui nüüd rääkida akrediteerimisest sellele pressikonverentsile, mis kohtumisele järgnes, siis selle kohta me ei saanud infot isegi veel sama päeva hommikul. Et seal Helsingis öeldi meile korduvalt, et antakse teada ja tuligi niimoodi välja, et valiti siis tippkohtumise järgsele pressikonverentsile ainult Vene ja USA ajakirjanikud üldiselt. Ja ka nemad said siis üksinda küsimusi küsida. Et ma ütleks, et nii-öelda see Helsingi enda pool oli väga hästi korraldatud, väga sujuvalt jooksis kõik, aga ajakirjanikuna ma arvan, et meid oleks võidud ette hoiatada, et me ei pruugi isegi sellele tippkohtumise järgsele pressikonverentsile saada.
Kaua sa ootama pidid? Tavaliselt ju oodatakse väga kaua, et öeldakse, et kohal peab olema tund või isegi paar tundi varem ja siis
ja
pressikonverents veel viibis.
Ja pressikonverents viibis, mina sinna ei saanudki, mina jälgisin kogu seda pressikonverentsi pressikeskusest, mis asus Helsingi hoolis, aga video vahendusel oli näha, kuidas ajakirjanikud seal ootasid 4 tundi. Neil oli väga kitsad olud, õhku polnud, seal oli väidetavalt ainult vett neile ja noh, ei olnud ruumi istuda ega midagi, et seal oli päris suureks vaidluseks isegi läinud. Et kui mina läksin, see kogu üritus siis toimus, nagu me teame, presidendi lossis Helsingi kesklinnas. Kui mina sinna läksin Sauli Niinistö pressikonverentsi kuulama, siis ajakirjanikud olid alles Trumpi ja Putini pressikonverentsile nii-öelda sisse saanud, aga see kõik algas umbes 1/2 tundi peale seda, kui mina juba sinna nii-öelda sellele järgmisele pressikonverentsile läksin. Et jah, kõik venis väga mitu tundi.
No ja CNN seda ma vaatasin ise, keevitas umbes 4 tundi
ja
olematutest asjadest midagi ja üritas kommentaare välja kiskuda. ja ka siis vahepeal, kui kaamera käis tolles saalis, siis kus siis pidi algama lõunasöök ja kus siis Trump ütles, et see on siis hea algus, siis ka seda lauset nämmutati üksi pulgi läbi. Aga Argo, ma tahtsin küsida, et see on ju tegelikult normaalne praktika, kui nii võib öelda, et küsimusi saavad küsida pressikonverentsil ikkagi vastavate maade ajakirjanikud. Sa olid ju ise siis ka küsimas, kui Eestit külastas Barack Obama ja see tegelikult on ju kõik suhteliselt ette antud.
No üldiselt see stsenaarium on jah, seda tüüpi üritustel enamasti ette teada ja ega sellel Obamagi Tallinna külastusel oli teada, et ameeriklased saavad paar küsimust ja eestlased saavad paar küsimust ja noh nii. Ja siis ongi aeg läbi, et aga selle Trumpi ja Putini pressikonverentsi sisu oli ju põhimõtteliselt Ameerika sisepoliitika väga, väga suures osas. Et selles see võibolla oli selle pressika üks selline üllatus, et isegi need sõnumid, mis sealt tulid, ei kõnelnud niivõrd selle kohtumise enda sisust, kui sellest, mida siis Ameerika ajakirjanikud tahtsid teada, eks sellest, millest nagu lääne ajakirjandus räägib. Ja need küsimused Vene seose või Vene jälje kohta Ameerika presidendi valimistel tegelikult jäid ju sealt lõpuks domineerima.
No Kerstin, sa kindlasti ju ka vaatasid seda pressikonverentsi, et ja seda on nüüd tõlgendatud mitmeti, aga kui nüüd natuke üritada summeerida, siis ikkagi Trumpile kahjulikult, et noh, et öeldaks, et Trump tegi oma margi seal pressikonverentsil täis, et pressikonverentsil ikkagi domineeris Vladimir Putin, kes oli selline asjatundlik, täpne, see vastu siis Trump noh, pidi ju hiljem oma sõnu sööma ja selgitama, mida ta siis ikkagi täpselt tahtis öelda. Et kuidas sulle tundub, et kas, ja seda on nüüd siin ju Eestis ka arutatud, et kas ajakirjandus teeb siis Trumpile liiga selle pressikonverentsi põhjal või mitte? Et noh, pressikonverents, ma tahan öelda, seda oli kõigile ühtemoodi nähtav ja see kanti otse üle, et tegemist ei olnud mingisuguste suletud ustedaga toimunud kohtumisega või mingisuguste dokumentidega, mida siis keegi võib oma tahtsi tõlgendada, vaid see oli ikkagi kõigile nähtav.
Ma arvan, et antud juhul Trumpile nüüd liiga kindlasti ei tehta, sellepärast, et me ju kõik nägime ja kuulsime, mida ta seal ütles. USA meedia oli hämmingus, kui ma sellest kohtumises samal päeval lugu kirjutasin, siis CNN ja suuremad välis uudiste agentuurid olid pöördunud ju Valge Maja poole, Valge Maja oli sõnatuna, nad ei tahtnud seda kohtumist koheselt kommenteerida, et nad pidid nii-öelda aega võtma ja analüüsima, et kuidas seda siis nüüd natuke positiivsemaks keelata, et ei jääks sellist katastroofilist muljet, aga sõnum oli ju ühene, et Trump põhimõtteliselt läks ju oma enda riigi julgeoleku agentuuride sõnumi vastu seal, et seda ei ole võimalik kuidagi tõlgendada. Me kõik kuulsime, mis ta ütles.
No Argo, kuidas sulle tundub, et kui ma nüüd võtan sellise Trumpofiili positsiooni ja ütlen, et seal ju pidi midagi head ka olema, et mis sa vastuseks mulle ütled?
No kohtumise fakt ise, seda võib ju tõlgendada nii heast kui halvast küljest, et see, et Ameerika ja Venemaa president saavad kokku ja üldse räägivad oma vahel, see ei ole ebatavaline, aga seda siiski juhtub, noh, ütleme niisuguse tippkohtumise, eraldi tippkohtumise formaadis päris harva, et no kohtutakse küll rahvusvahelistel üritustel, kus mõlemad on kohal, ja nüüd on ju noh, viimane uudis on see, et Donald Trump on veel kutsumas Vladimir Putinit ka Valgesse Majja ilmselt sügisel, täpne aeg ei ole veel teada, aga tema julgeolekunõunik John Bolton on saanud vastava ülesande. Ja siis ma kui mõtlesin, et see ei ole ju tegelikult Vene president Putinil sugugi esimene kord käia Valges Majas. Et esimesel korral ta käis Valges Majas aastal 2001, kui president oli George W. Bush ja temagi ei olnud siis veel väga kaua president olnud. Ja noh, okei, et Putin muidugi paistis maailmale tollal hoopis värskemana, hoopis teistsugusena, talle pandi võibolla lootusi, et ta jätkab Venema demokratiseerimist, aga siiski see, et ta külastas nii Valget Maja ja Bush kutsus ta siis veel oma enda nende koju seal Crawfordi residentsis Texases, no hoolimata kõigist headest suhetest paljude teiste riikidega seal Crawfordis ei ole nagu väga sagedasti külalisi olnud ja näiteks Toomas Hendrik Ilves sinna ei kutsutud, küll oli juttu neil, et noh, nad võiksid kohtuda pärast mõlema presidendi ajaga, aga seda vähemalt ei ole ka kuulda olnud, et oleks toimunud. Noh, see selleks, igal juhul Putin on olnud väga kõrgel tasemel vastu võetud Valges Majas Bushi ajal ja muuses 2007 siis, kui ka Ilves käis Valges Majas vahetult pärast seda, saabus ju Putin veel visiidile Ameerikasse, mis toimus siis Bushide nagu suguvõsa residentsis Kennebunkportis Maine osariigis, et no kellelegi tegelikult väliskülalistest ei ole võibolla nii palju tähelepanu Ameerikas üritatud pühendada kui Putinile. See on ikkagi väga kõrge vastuvõtt.
Ja noh, see sinu jutt lükkab ju ka ümber selle väite, mida me Moskvast ju kaagalt kuuleme, et noh, Venema on kuidagi kõrvale jäetud ja Venemad ei peeta piisavalt tähtsaks ju tegelikult sa luotlesid üles ja need kohad, kus Venemad on peetud piisavalt tähtsaks, aga ma tulen korra tagasi selle kohtumise enda fakti juurde. Kerstin, sa ütlesid juba, et Soome organiseeris seda kohtumist hästi, aga sisulise külje pealt, et kui nüüd korra rääkida Soomest veel, et mis mulje siis Soome pärast seda kohtumist jättis, et noh, mõned ütlevad, et see oli ikkagi jälle selline külmasõja vari, kus siis Helsingis USA ja Venemaa ja noh, enne siis Nõukogude Liit, eks ole, Nõukogude Liidu liidrid kohtusid ja tuletas meelde sellist finlandiseerumist, aga ka vastupidi ja ma ise julgeks pakkuda, et see vastupidine hääl on tugevam, et Soome näitas ennast heast küljest, näitas seda, et soovib dialoogi ja olla siis selline sõbralik vahendaja maailma suurriikide vahel.
Ma olen täiesti nõus selle nii-öelda teise versiooniga, sellepärast, et Niinistö rõhutus seda ka enda pressikonverentsil, et me ei saa halvasti vaadata võimalust pidada Venemaaga dialoogi. Ma ei ütleks, et Helsingi kuidagi halba mainet endale oleks selle kohtumisega ligi tõmmanud, et pigem vaadeldi seda positiivselt ja noh, keegi ei ole Helsingi ja Niinistö ja Soome kohta midagi negatiivset öelnud pärast seda, et pigem oli asi selles kohtumises, selles kuidas kõike arutati suletud usted, aga neil nagu me juba oleme varem siin maininud, olid kaasas ainult tõlgid, et negatiivne varjund jäi, ma arvan, sellele kohtumisele just sellel põhjusel külge, et ka Niinistö ise oli tol õhtul, kui ta mitu tundi hiljem oma pressikonverentsi pidas, ta oli kuidagi natukene võib-olla häiritud sellest, et mis sellest nii-öelda kogu suurest üritusest sai lõpuks. Et tundus, et neil olid parimad kavatsused.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärajat. Stuudios on Argo Ideon ja Erkki Pahovski, telefonil Kersti Meresma. Argo, et tundub ka, et üks põhjusi, vähemalt üks põhjusi, miks Ameerika Ühendriikides puhkes pärast seda kohtumist Donald Trumpi ja Vladimir Putini vahel selline sõnasõda ja kriitikatulve, mitte siis ainult demokraatidelt, mis on ju loomulik, vaid ka vabariiklaste enda leerist või vähemalt mõnelt vabariiklastelt, oli ikkagi see fakt, et millest ka Kerstin tegelikult rääkis juba, et Donald Trumpi esinemine seal pressikonverentsil ja just tõesti see vastandumine USA eriteenistustega, et üks asi on see, kui Donald Trump, ja see on muidugi minu arvamus ja lükkas ümber, kui see tundub vale. Üks asi on see, kui Donald Trump läheb tõesti G7 tipkohtumisele või NATO tipkohtumisele ja ütleb seal vägevaid sõnu, ja aga noh, NATO tipkohtumisel see tema nõue, et Euroopa riigid võiksid kaitsekulutusi tõsta, oli ju põhjendatud. Ta võib-olla ei teinud seda küll kõige diplomaatilisemalt, aga mingisugune põhjendus seal ju oli. Samamoodi on ju põhjendatud kriitika see, et Saksamaa tõesti toetab projekti Nord Stream 2 ja nii edasi. Kuidas seda tehakse, kuidas seda kriitikat tehakse, on ise küsimus, et tuli kriitikat, aga mitte nii palju kui pärast Helsingit ja ma arvan, et see üks põhjus, millest vähemalt Eesti meedias mina ei ole leidnud viiteid, on see, et USA tundis ennast alandatuna. Ta tundis ennast selgelt alandatuna võrreldes Venemaaga, võrreldes Vladimir Putiniga, aga nagu sa Argo juba ütlesid, Vladimir Putin on olnud ametis, noh, tõsi küll vahepeal oli ta peaminister, aga ikkagi noh, suuremal või vähemal määral 18 aastat ja panna sinna kõrvale Donald Trump, kes üldse poliitikas uustulnud ja presidendina siis ametis olnud umbes poolteist aastat, seal on selge, et see tulemus saab olla ainult ühesugune, et noh, natuke liialdan sinna, aga noh, samamoodi tundsid ameeriklased ju ennast ka siis, kui 11. septembril 2001 tabasid maailmakaubandust keskust ja Pentagoni terroristide kaperdatud lennukid, et noh, see alandustunne, et me jäime Venemaale niimoodi palju alla, et see oli vist minu omalist ikkagi domineeriv.
No jah, ma ei tea, kas nüüd Helsingi tippkohtumist saab päris võrrelda selle septembriga, aga tõepoolest see torm ilmselt tekkis just niisugusel emotsionaalsel pinnal, kus oli näha, et Ameerika president, kes ometi on ju väga kogenud suhtle ja siis tõsielu showde kangelane, üritab kogu aeg jätta endast väga sellist tugevat muljet kui noh, mehest, kes teeb asjad ära, kes ei ole selline jutumees nagu mõned eelmised Ameerika presidendid. Ta on ju ise seda vastandust nagu kogu aeg ehitanud ja nüüd seistas siis kõrvuti Venema presidendiga, noh, kindlasti oli natuke kehv näha seda, kuidas selgelt Vladimir Putin kontrollis seda mängu, ütles asju selgelt, samal ajal Trump kõneles suhteliselt segaselt ja kogu see agenda, no kõik see Ameerika sisepoliitika ehk siis see Robert Mülleri eri uurimine, mis käib selle välja selgitamised, kas Trumpi kampaania meeskond tegi Venemaaga koostööd, kas USA valimiskampaaniat, siis presidendivalimisest kampaaniat üritati Venemaa poolt mõjutada, et noh, see sai tegelikult siis seal ka pressikonverentsil ju nagu domineerivaks ja ka see, mis toimus pärast pressikonverentsi, on selles mõttes väga kujukas, et kui Donald Trump oli Ameerikasse tagasi jõudnud, siis ta kutsus ju Valgesse Majja kohe parlamendisaadikud, mis oli ka ajakirjanike juuresolekul, ehk siis tegemist oli sellise pooledi pressikonverentsiga ja selle stenogrammi võib lugeda või Trumpi avaldust võib siis lugeda ka Valge Maja koduleheküljelt, kus ühelt poolt ta siis märksõnade kaupa üritas rääkida sellest, mis toimus, aga teiselt poolt siis nii-öelda õiendada seda, et kas ta ütles siis ei peaks või peaks või mida ta siis ütles seal Helsingis selle kohta, et kas ta usub Venemaa sekkumist valimistesse või mitte. Ja noh, see on juba iseenesest täiesti ekstraordinaarne minu mõelest, no, seda, et Ameerika president peaks hakkama oma sõnu seletama, ütlema, et ma mõtlesin teistmoodi, kui ma ütlesin, no, midagi sellist ma tõepoolest ei suuda meelde tuletada. Ja tasub lugeda muide ka näiteks Vladimir Putini intervjuud siis telekanalile Fox, no see stenogramm on ka väljas Kremli koduleheküljel, et täpselt samad teemad põhimõtteliselt tulevad jällegi mängu ja jälle Putin, no ütleme veidi nõrgemalt, sest ajakirjanik on nagu ettevalmistanud ja teab, mida küsida, aga ikkagi Putini sõnum jääb jälle samas. Trump jällegi oma intervjuudega pärast seda pressikonverentsi Helsingis tõi veel segadust juurde, no kas või see, mida ta ütles Montenegro kohta, kus elavad väga agressiivsed inimesed ja kust võib lahti minna kolmas maailmasõda, et no, Trump lihtsalt on selline tüüp, kes kelle avaldused ei ole selged või annavad mingit täiesti ootamatud signaale, mida peab hakkama jälle klaarima.
Ja no Montenegros jah, tuleb välja elavad sellised väga kurjad ja tigedad inimesed, kes on valmis tervele maailmale kallale sööstma, et riik, kus on alla miljoni inimese, et see oli väga huvitav lugemine ka minul, aga Kerstin, kuidas sulle see pressikonverents tundus, et me jõuame sellest muidugi rääkida, aga need hirmud, et siin tuleb Jalta 2, no need on natuke õhus, need hirmud, et Trump ja Putin kuidagi lähevad Euroopa kallale või et siis teema on nagu väga palju Venema, et need tegelikult langesid ära, et rohkem ikkagi räägiti pärast pressikonverentsi Ameerika Ühendriikidest ja Trumpi esinemisest, et see nii-öelda jagamise teema kadus ära või kuidas sulle tundus, et noh, selles mõttes, et me alustasime saadet tõdemusega, et kõik, mida Trump teeb, on seotud USA sisepoliitikaga, et see on jätk tema valimiskampaaniale ja võib-olla võibki väita, et ka nii-öelda uue valimiskampaani algus.
Ma ütleks, et jah, seal pressikonverentsil arutati põhimõtteliselt ainult üht teemat, aga ma ikkagi ei ütleks, et meil ei oleks põhjust üldsegi muretseda, sellepärast, et kokkuvõttes me ju ei tea, mida nad täpselt selle kohtumise jooksul käsitlesid teemadest. Just nimelt see, et Trump tegelikult ju nii-öelda näib olevat mures ja soovivad tegeleda ainult oma riigi siseasjadega, et ja olukord, kus Putin kontrollis põhimõtteliselt kogu pressikonverentsi, ta tundis ennast mugavalt samal ajal, kui Trump ei leidnud ei leidnud enda enesekindlust, et tekib küsimus, et aga kes kontrollis kogu seda nende omavahelist kohtumist, kus ei olnud nõunikuid, ja nagu siin ka eelnevalt sai mainitud, siis tegu on ikkagi kogenematu presidendiga, kelle vastas oli päris kohe suure kogemuste pagasiga Putin. Et ma arvan, et kindlasti ei tasuks tekitada paanikat, aga tasuks olla tähelepanelik.
Ja no ma arvan, et meil eestlastena on ikkagi kohustus nagu võtta see aspekt kõne alla ja mõelda sellele, et siis oli jaltagaks või mitte. No tundub vähemalt pressikonverentsil Baltimaadest otseselt ei räägitud. Aga siin on ikkagi ju läinud läbi versioon, et ja Kerstin, kuidas sa seda kommenteerid, et läinud läbi versioon, et Putin ja Trump vahetasid omavahel nimekirju inimestest siis, kes siis võiksid tulla vastavasse riiki ülekuulamisel, et ameeriklased sooviksid ülekuulata siis Mulleri komisjoni taustal 12 Vene luuretöötajate, kes on siis seotud väidetava mõjutamisega Ameerika valimistel, ja siis vastupidine kaasus oli muidugi veel huvitavam, et inimesed siis, kes on siis kritiseerinud Venemaad, no näiteks USA endine suursaadik Venemaal Michael McFaul, tuleks kutsuda siis Venemaale üle kuulamiseks, aga mida siis tema kes tahetakse, see ebaselgeks, et sellised jutud olid ju õhus.
See jäi ka mulle arusaamatuks. Ma saan aru Venemaa huvi teha nägu või näiliselt üritada teha koostööd USA-ga kampaania sekkumise nii-öelda küsimuses ja agentide üle kuulamises, aga see on see teema, ma arvan, ma ei oska seda hetkel kuidagi kommenteerida, sellepärast, et see jäi kuidagi segaseks, et mis neil nagu sellest oleks võita. Et Venemaa ju tegelikult on oma seisukohas kindel, et nemad valimistesse ei sekkunud, et kui nad need agendid nii-öelda üle kuulaksid, siis ma arvan, et see sõnum oleks taaskord ühene. Et see selle koha pealt tuleks nii-öelda jälgida, mis edasi saab.
Argo.
No minu mõttes see asi on väga selge, et mingisugust ülekuulamist ei ühelt ega teiselt poolt ei tule, et see, et Venemaa nüüd oma 12 luureohvitseri, GRU ohvitseri annaks Ameerikale, no on täiesti mõeldamatu ja ka vastupidine on mõeldamatu, see juba tekitas isegi see mõte, et venelased võiksid näiteks kunagist Lukas Ilvese Stanfordi lõputöö juhendajat Michael McFauli üle kuulata mingis teemas. No vabandust, tegemist on diplomaadiga, eks ole, kes oli Ameerika Ühendriikide suursaadik. See on Ameerika sisepoliitikas täiesti mõeldamatu, et see läheks läbi kuidagi. No need asjad lihtsalt ei juhtu, see oli puhas Putini demagoogia selline vastus sellele küsimusele, et kuidas te kommenteerite seda nii-öelda 12. Vene riigiteenistujale nagu süüdistuse esitamist siis selle Mülleri poolt.
Ja, aga jah, Kerstin.
Mulle jääb ikkagi nagu arusaamatuks, et kas Trump isegi teadis, millele ta oma nii-öelda nõusoleku või põhimõttelise jahsena andis, et kõige suurem selline murekoht minu jaoks kogu selle tippkohtumiselt oligi see, et kas Trump oli selleks piisavalt ette valmistatud ja oskas reageerida nii-öelda kogu olustikule, et ta võis oma teadmatusest ja kogenematusest võib-olla nii-öelda põhimõttelise jahsena öelda asjadele, mida tegelikult USA valitsus tegelikult ei kiidaks heaks.
No ja seda ju kardeti ka, kui me räägime ikkagi sellest neljasilma kohtumisest, siis kardeti ju seda ja tundub, et see ongi tõeks saanud, et selle kohtumise interpretatsioonid tulevad väga erinevad ja sealt need infokillud, mis on pudenenud, ongi väga erinevad ja et kuna puudub ka kohtumise stenogramm, kohtumise juures olid vaid tõlgid ja nüüd on Ameerikas räägitud veel võimalusest, et see tõlg tuleks siis üle kuulata, et teada saada, mida siis täpselt seal kohtumisel räägiti, et see annabki Venemaale ju võimaluse manipuleerida ja noh, lisaks nendele nimekirjadele on ju ka räägitud sellest, et Trump ja Putin ja jälle väidetavalt, ma pean ütlema igakord väidetavalt, leppisid kokku mingisuguse referendumi korraldamise Ida-Ukrainas, et seegi on ju väga sihuke küsitav asi, et kuidas saab nagu üle Ukraina kokku leppida midagi, mis on tegelikult ju Ukraina sise asi põhimõtteliselt.
No see sai Valgest Majast päris kiire vastuse, et sellist asja Valge Maja ja Ühendriigid ei toeta, et taaskord ma arvan, et tegu oli Trumpi nii-öelda reaktsiooniga hetke olukorras, kus ta tegelikult ei teadnud, millele ta nii-öelda positiivse vastuse annab, et ma seda, ma usun, et see ei oleks enne kuulmatu tõepoolest, kui üle Ukraina otsustataks midagi taolist.
No siin peab ütlema, et tegelikult neljasilma kohtumised ei ole ebatavaline asi riigijuhtide vahel, aga nõnda nimetatud tet-a-tet kohtumistel tavapäraselt lisaks tõlkidele juhul, kui need on vaja, osaleb mõlemalt poolt kas või üks ametnik, kelle ülesanne ongi siis teha märkmeid, panna kirja kas või märksõnade kaupa ja no, pärast siis kirjutada memo, et mis räägiti ja see informatsioon tavaliselt jõuab siis vastavas riigis ikkagi ütleme välispoliitikaga tegelevad ametnike ja funksionääride nii, noh, kellel on vaja sellega kursis olla. Nii toimub see Eestis, nii toimub see üldjuhul ka teistes riikides ja see, et kohtumise juures on ainult tõlgid, ei ole tavapraktika. Just selle tõttu, mida ka Erki mainis, et pärastine interpretatsioon võib olla väga vastuoluline. See, et nüüd hakatakse Ameerika välisministeeriumi tõlki üle kuulama kusagil kas või senati mingis komissionis kinniste uste taga ilmselt ka ei saa teoks, sest selle juba noh, vabariiklased on selle öelnud ei ja tegelikult see kõlaks ka suhteliselt absurdselt, sest noh, tõlk on selles mõttes samasugus rollis nagu on näiteks advokaat või arst, tal peab olema võimalus, et ta teeb oma tööd nii, et sellel ei ole mingisuguseid halbu tagajärgi tema jaoks. Kui lisaks, noh, ega tõlk ei ole stenografist, tõlk töötab teisel viisil, sünkroon tõlk, ta annab edasi seda, mida vahetult räägitakse ja kui tal ongi mingisugused kiirkirjas märkmed, siis noh, need ei ole kasutatavad stenogrammi saamiseks tegelikult.
Jah, no siin on ka mainitud näiteks varem, mitte nüüd selles saates, aga ühes teises saates, et seda kuulsat või väidetavat lubadust, mis siis kunagi anti Gorbatšovile lääne poolt, et NATO ei laiene kaugemale Ida-Saksamaast ja selle kohta kehtivad kõigasugused müüdid, et kas siis on seda lubadust antud või ei ole. Ja lääne poliitikud kinnitavad, et ei ole ja noh, me näeme seda ka praegu, et juba siin enam-vähem nädala aja jooksul on sellest neljasilma kohtumisest tekinud igasugused versioone ja müüte ja ilmselt näeme veel.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
tere tagasi kuulama Välismäärad , stuudios on Argo Ideon ja Erkki Vahovski ja telefonil Kerstin Meresmaa. Ja Kerstin, küsikski sinu arvamust. 1961. aastal kohtusid Viinis omavahel noor John Kennedy, siis äsja USA presidendiks saanu, ja Nõukogude liider Nikita Hruštšov, ja see kohtumine oli Kennedyle katastrofaalne, ta jäi Hruštšovil igas mõttes alla. Hruštšovil oli väga suured kogemused selleks ajaks juba ja ta lihtsalt kavaldas noore Kennedy üle, ja noh, seda kohtumist on siis võrreldud esmaspäeval toimunud kohtumisega Donald Trumpi ja Vladimir Putina vahel. Ja see kohtumine kohtumiseks, igasugused ajaloolised paralleele võib tuua, aga mis on huvitav, on see, et analüütikud on viidanud ka sellele, mis siis järgnes sellele Viini kohtumisele 1961, et noh, Venemaa või noh, toonane Nõukogude Liit sai aru, et või tõlgendas seda niimoodi, et ameeriklastel on selline nõrk ja kogenematu liider, ja hakkasid tegema liigutusi külmas sõjas, et 61. aasta augustis kerkis Berliini müür. 1962. aastal Nõukogude Liit viis oma raketid Kuubale ja maailm oli tuuma sõjalevel, kui vaadati siis otsa Kuuba raketikriisile. Ja nüüd praegu, et Venemaa kindlasti tõlgendab Donald Trumpi käitumist Helsingis nõrkusena. Tõsi küll, see kohtumine ei lõppenud ju nii-öelda tonaalsuselt nii halvasti. Trump ju kutsus või ütles, et ta kutsub Vladimir Putini Valgesse Majja, aga sellegi poolest sellele Venemaa nii-öelda järgmise liigutuse võimalikusele on viidatud, ja noh, liidame sinna juurde juba asja, millest me rääkisime, ehk siis Trumpi intervju Fox Newsile, kus ta rääkis tõesti, et Montenegro on selline agressiivne riik ja tema ei tea, miks Ameerika sõdurid peaksid surema Montenegro eest, et noh, Montenegro asemel võime olla ka meie, ja kindlasti Moskvas ju neid Trumpi sõnu hoolikalt jälgitakse.
Ja ma ütleks, et põhjust muretseda on, aga mingil põhjusel Venemaa näib olevat avastanud uue viisi, kuidas oma mõju maailmas levitada, ehk siis teha seda alternatiivsete allikate kaudu, et me näeme seda näiteks, nägime seda USA's väidetavalt sekkus Putin valimistesse ka Euroopas, üritas vähemalt seda, et olukord ei pruugi olla nii, nagu Trump seda oma säutsudes on öelnud, et olukord on hullem kui külma sõja ajal, et taaskord tasuks olla tähelepanelik, aga ei tohiks üle reageerida, et me ei tohiks hakata tõmbama paralleele nii-öelda külma sõja aegs maailmaga.
No Venemaa seda ju paratamatult teeb, et kui me vaatame ka reaktsioone Moskvast, aga Argo, võib-olla sa räägid lahti natuke selle siis, et kuidas Moskvas vaadatakse seda Trumpi ja Putini kohtumist. Tegelikult vist tundub, et nemad käsitlevad seda ikka kui võitu.
No alguses olid ilmselt meil olnud natuke paremad kui pärast seda, kui Trump oli siis jällegi oma sõnad ümber keeranud, ja loomulikult ka nemad on seal märganud, et Trump esines segaselt ja et noh, Putin oma retoorika ja žestidega ja jalgpalli kinkimise ja kõige muuga oli selgelt selle ürituse võidumees, aga mitte Trump. Noh, küsimus on selles, et kui palju saab siis usaldada seda, mida Trump ütleb, või kui ta järgmisel hetkel siis mõtleb ümber või leiab, et oli midagi valesti olnud. Et sellised mõtted on ka esinenud siis Venemaa nii-öelda eetris kõlanud kommentaarides. Aga noh, erinevalt Donald Trumpist ei pea Vladimir Putin Venemaal midagi seletama. Venemaal, ütleme, avalikuses domineerib praegu hoopis teine teema, see on eelseise pensionireform, ja ma arvan, et palju rohkem räägitakse Venemaal sellest, kuidas Putin ütles, et talle ei meeldi pensionireformi ükski variant. ja mida see siis nagu reaalselt tähendab selle nende plaanide kohta, kui sellest, et mis siis Trump ja Putin Helsingis omavahel rääkisid. Ma olen selles nõus, et kindlasti ei ole mõtet nagu üle muretseda selles mõttes, et mis nüüd saama hakkab ja kuidagi siia sinna hakata, ma ei tea, mingisugused pöörded tegema. Noh, on nüüd küsitud ka seda, et kas Eestil on siis nüüd vaja nagu oma välispoliitikat hakata ümber mõtestama selle kohtumise valguses. No, tegemist oli lihtsalt ühe kohtumisega. Kindlasti ei ole teisipäeval Eesti välispoliitika kuidagi teissugune, kui see oli pühapäeval enne kohtumist, et ikkagi on vaja oma liitlaste toel kindlustada oma julgeolekut ja see töö ei ole ilmselt selle kohtumise tõttu palju lihtsam, aga ega see töö sellepärast ei saa jätta tegemata.
No ma olen siin ikkagi nagu natuke selline saatan advokaat, Argo, ja ütlen, et aga mis siis edasi saab, et noh, tegelikult ju Putin on ju kutsutud juba Valgesse majja ja noh, suure tõenäosusega toimub seal järjekordne nelja silma kohtumine, et selline formaat on nüüd nagu saamas reaalsuseks ja me ju jälle ei tea siis, mida seal siis räägitakse ja noh, kas see ei pane meid muretsema, et selle liitlased peaksid üksteisel ikkagi võimalikult palju rääkima. Loomulikult on riigisaladused ja asjad, mida siis riigid hoiavad enda teada, aga noh, sellised laiemaid julgeolekupoliitilisi küsimusi ju ikkagi arutatakse läbi.
No see, et ei teata, mida Putin ja Trump omavahel rääkisid, häirib eelkõige praegu ameeriklasi endid. Ehk Ameerika poliitikud ja ka Trumpi enda administratsioon ei ole teadlik, mis seal kokku lepiti ja kas lepiti. Tegelikult see veelahe läheb hetkel Trumpi enda administratsiooni seest, et näiteks kaitseministeerium alles äsja eraldas Ukrainale toetust, et Donbassis tegutseda samal ajal on siis õhus, eks ole, mingisugused kuulujutud sellest, et kas räägiti võimalikust referendumist seal samas Donbassis Trumpi ja Putini vahel, et noh, me elame maailmas, kus õhus hõljuvad erinevad segased signaalid ja sellises keskkonnas me peamegi tegutsema ja töötama iga päev. Ega noh, seda maailma, kus kõik on lihtne ja selge, kus uudiseid saab lugeda ainult ajalehest ja vaadata televisioonist, seda maailma tagasi ei tule ja ei tule ka välispoliitikas sellist maailma.
No Kerstin, kuidas sina seda kujunenud olukorda näed, et ja tõepoolest, et kuna siin kõik on ajakirjanikud, et kuidas siis ajakirjandus peaks reageerima, et noh, ajakirjanduse ülesanne ju on ju vahendada sündmusi, aga samal ajal ikkagi tõtsastada olulisi küsimusi ja noh, kuidas sulle tundub, et kas nüüd Eestis on nagu üle reageeritud või mitte?
No esiteks ma selle Trumpi ja Putini kohtumise kohta tahaksin öelda seda, et ma olen austades suhteliselt kahtleval seisukohal, arvestades millise nii-öelda kriitika tule alla Trump sattus kohtudes Putiniga niimoodi nagu ta kohtus Helsingis, siis ma tahaksin ära oodata ja näha, kas see tegelikult ka tõepoolest juhtub USA's. Mis puudutab Eestit ja Eesti reaktsiooni, siis arvestades, et USA on üks meie suurimaid kaitseliitlasi, siis ma arvan, et Eesti reageeris täiesti adekvaatselt. Muidugi me peame muretsema, kui meie suurima liitlasmaa president kohtub nii-öelda meie suurima vaenlase Putiniga nelja silmal, me ei tea, mida ta räägib, ta on eelmisel päeval säutsunud, et kui, kas see oli eelmisel päeval või samal hommikul, et kui Putin teda paluks, siis ta kaaluks õppustelt oma vägede eemaldamist Balti riikides, et et meie julgeoleku tagatis kahtlemata on meie nii-öelda liitlased ja ma arvan, et me reageerisime täiesti adekvaatselt. Mis puudutab kajastamist, siis tuleb olla väga kriitiline selles suhtes, et just mitte tekitada paanikat, samas mitte midagi varjata. Ma arvan, et Eesti meedia vähemalt on üritanud seda teha. Kuidas me sellega hakkama saime ja mis seda oskavad öelda lugejad?
No jah, ilmselt saame neid uudiseid ju näha veel kaua, et sotsiaalmeedias jagatakse samamoodi neid uudiseid edasi ja selle Helsingi kohtumise tagamaid ju tuleb juurde ja nagu juba öeldud, see, et see kohtumine oli nelja silla kohtumine, annab jälle võimaluse igasugusteks interpretatsioonidest, millest saab ilmselt lähiajal taas lugeda. Aga tänaseks on aeg lõpetada, kuulasite välismäärad, stuudios olid Argo Ideon ja Erkki Pahovski ja telefonil Kersti Meresma. Kõike head ja kuulmiseni.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.